Prevod sa poljskog jezika na romski. Ne samo da će profesionalni prevodioci i sudski tumači u datoj jezičkoj kombinaciji primijeniti uslugu usmenog prevoda, već će po zahtevu klijenata oni u najkraćem mogućem roku izvršiti i direktno prevođenje dokumenata sa poljskog jezika na romski, ali i svih ostalih materijala u pisanoj formi. Da se osvrnemo najpre na usmeni prevod, te da napomenemo da članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu tu uslugu u sve tri varijante da pruže, uzevši u obzir da se specijalizovani kako za izvršenje usluge prevoda uz pomoć šapata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i za primjenu pravila konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda. Ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako da se podrazumeva da će klijentima i te i sve ostale usluge biti pružene po naročito povoljnim uslovima. Istakli bismo i to da sudski tumači i prevodioci mogu obraditi i sve vrste reklamnih materijala, odnosno one sadržaje koji su primarno za marketing vezani. Također su specijalizovani i za direktno prevođenje tekstova sa poljskog jezika na romski, a čija tematika se može ticati bilo koje društvene ili naučne discipline. Naravno da će zahtjevi klijenata vezano za prevod udžbenika u toj jezičkoj kombinaciji također biti ostvareni, a članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije će se pobrinuti da prevedu i svako knjiženo delo, kao i časopis, te novinski članak. Sve vrste sadržaja koji su vezani kako za internet, tako isto i za računare, će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade na zahtev klijenata, ali će izvršiti njihovu optimizaciju, stvari u tome da će oni nastojati da na najbolji mogući način implementiraju smernice SEO, Search Engine Optimization, te će tako sadržinu kako online kataloga i prodavnica, tako isto i sajtova i ostalih materijala, u skladu sa pravilima pretrage da usklade. Kada klijenti budu zahtevali obradu audio i video sadržaja, bit će informisani o tome da na zahtev najpre bivaju izvršeni direktni prevodi filmova i serija sa poljskog jezika na romski, odnosno reklamnih poruka i ostalih sadržaja koji su namenjeni emitovanju na različitim medijima i u bioskopu, a posle toga su im na raspolaganju usluge sinhronizacije svih tih materijala i njihovo profesionalno titlovanje. Na taj način, u samoj poslovnici pomenute institucije, oni dobijaju kompletnu obradu svih takvih sadržaja, te imaju mogućnost i da ih u izuzetno kratkom vremenskom periodu prikazuju gdje god to bude bilo potrebno. Budući da su korektori i lektori u timu svakog predstavništva zaposleni, po potrebi mogu izvršiti i redakturu, što je usluga koja se primjenjuje na sve neprofesionalno prevedene materijale u pisanom obliku, kada se ustanovljene greške vrlo brzo ispravljaju, a svi tako obrađeni sadržaji se usklađuju sa njihovim originalima. Postupak dostavljanja svih ovakvih materijala na prevod je prilično jednostavan, jer je omogućeno klijentima da ih pošalju na obradu elektronski, to jest na zvaničnu mail adresu bilo kog predstavništva ove institucije. Trebalo bi da ih isto tako i preuzmu, a nakon što željene usluge budu bile pružene, ali su svakako dostupne i druge varijante shodno zahtjevima klijenata. S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac mogu kad god je to potrebno da izvrše i direktan prevod dokumenata sa poljskog jezika na romski, te posle toga i overu, zahteva se da originale klijent tom prilikom priloži na uvid. Da ne bude zabune, to se zahteva zato što zakon podrazumeva da je pravno validan dokument isključivo onaj koji je preveden u toj varijanti jezika i overen pečatom sudskog tumača, a da bi ovaj stručnjak mogao da overi bilo koji preveden dokument, on mora lično da se uveri u istovetnost njegove i sadržine originala. Apsolutno svaki dokument klijent može doneti lično na obradu u samu poslovnicu, ali ga poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno ma koju kurirsku službu može zadužiti da izvrši njegovu dostavu. Sa druge strane, preuzimanje može direktno u poslovnici biti izvršeno, a kada klijent dolazi lično, kako bi preuzimanje prevedenih i overenih sadržaja izvršio ili mu kompletno obrađeno dokumenta, na bilo koju adresu mogu biti poslata. Uslugu dostave vrši kurirska služba sa kojom sarađuje ova specijalizovana institucija, a cena te usluge nije u cenu obrade dokumenata uračunata, pa se naplaćuje direktno od klijenta u momentu preuzimanja. Napominjemo da služba za dostavu definiše cenu konkretne usluge i o tome svako klijenta pojedinačno informiše. Postupak koji uključuje direktno prevođenje dokumenata sa poljskog jezika na romski, a koji uključuje i overu sudskog tumača, je u većini slučajeva sasvim dovoljan da bi klijent mogao taj dokument u praksi da koristi, jer se on tretira kao pravno važeći. Ipak postoje slučajevi kada je neophodno da određeni dokument posjeduje i specijalnu vrstu pečata, a moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost i ovlašćenja da taj pečat na bilo koji dokument stave. Reč je o takozvanom haškom ili apostil pečatu, koji se stavlja na tačno određena dokumenta i u precizno definisanom momentu, a informacije o tome bi trebalo klijent da pribavi samostalno. U okviru osnovnih sudova Republike Srbije postoje specijalna odeljenja u čijoj nadležnosti je overa pomenutim pečatom, pa je neophodno da vlasnik sadržaja kontaktira zaposlene u tim službama, te da od njih dobije podatke koji su vezani za postupak takozvane nadovere za njegova dokumenta, a kako bi ubrzao celokupan postupak njihove obrade. Preostalo je još da naglasimo i to da dokumente na mail adresu može poslati apsolutno svaki klijent kome su potrebni hitni prevodi sa poljskog jezika na romski. Tada će u najkraćem mogućem roku sudski tumači i prevodioci pristupiti obradi konkretnih dokumenata, ali se ipak klijent obavezuje da na uvid u najkraćem periodu posle toga dostavi i originale, a kako bi važeća zakonska pravila bila ispoštovana u potpunosti. Direktni prevodi web sajtova sa poljskog na romski jezik. S obzirom na to da su članovi tima svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford upoznati sa time kada i na koji način treba implementirati SEO alate, Search Engine Optimization, to podrazumeva da klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje online sa poljskog jezika na romski, odnosno sajtova ili web prodavnica, te softvera i ostalih internet sadržaja, dobijaju i uslugu njihovog optimizovanja za web. Najjednostavnije rečeno, poenta primjene tih alata je izuzetno značajna za mesto koje konkretni materijali u pretrezi zauzimaju. Naime, kada se uskladi njihova sadržina sa pravilima pretrage, u optimalnom roku, nakon što budu postavljeni na internet, će upravo njih pretraživač prepoznati kao najoptimalnije i najoriginalnije rezultate, a za prethodno tačno određene reči i neki izraz. Bitno je istaći i to da će prevodioci i sudski tumači, na osnovu zahteva koje klijent bude izneo, u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, da obrade i bilo koji marketinški materijal. Uzevši u obzir da pravila reklamiranja odlično poznaju, to podrazumeva da će ih oni primeniti u svom radu, te da će na najbolji mogući način reklamnu poruku koju nose plakati, brošure ili katalozi, odnosno PR tekstovi, te mnogi drugi marketinški materijali preneti osobama kojima je romski jezik maternji. Trebalo bi napomenuti i to da svaka poslovnica ove institucije klijentima nudi mogućnost profesionalne obrade udžbenika i romana, zatim svih ostalih književnih dela iz oblasti proze, ali i onih koje se svrstavaju u poeziju. Po zahtevu može biti izvršen i direktan prevod ilustrovanih i stručnih časopisa sa poljskog jezika na romski, ali i članaka iz novina, bez obzira kojom tematikom se oni bavili. Pored toga što mogu profesionalno obraditi i popularne tekstove, čija tema je vezana za bilo koju društvenu ili prirodnu naučnu disciplinu, sudski tumač i prevodilac će se pobrinuti i da nauče tekstove različite tematike u što kraćem vremenskom periodu i prevede u toj jezičkoj kombinaciji, u slučaju da neko prevod zahteva za igrani film ili animirani, odnosno crtani ili dokumentarni, te za bilo koji drugi video, odnosno audio materijal, moći će u bilo kom predstavništvu ove institucije njegovu kompletnu obradu da dobije. Radi se o tome da su klijentima na raspolaganju direktni prevodi filmova sa poljskog jezika na romski, ali i svih ostalih audio i video materijala, a zatim mogu izabrati između mogućnosti da ti sadržaji budu titlovani ili sinhronizovani. Dostupna je i usluga profesionalne redakture, a nju će na osnovu zahteva klijenata da izvrše korektori i lektori, koji su u svakoj poslovnici pomenute institucije zaposleni. Napominjemo da je u pitanju specifična usluga, jer se ona samo na prethodno nekvalitetno prevedene materijale može primijeniti, budući da će ovi stručnjaci tom prilikom sve greške koje u takvim sadržajima pronađu i ispraviti, te konkretne materijale uskladiti sa pravilima romskog jezika. Svakako da se može zahtevati i prevođenje uz pomoć šapata sa poljskog jezika na romski, ali će sudski tumači i prevodioci u skladu sa zahtjevima događaja primijeniti i pravila simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda. Generalno, potrebno je da oni budu informisani o tome na kom tačnom mestu će događaj da bude organizovan, odnosno koliko će ljudi uzeti učešće i koliko bi trebalo sati, to jest da ta manifestacija traje, a prema tim informacijama će biti definisana i ponuda, odnosno bit će zvanično odlučeno koji tip usmenog prevoda je najbolje primijeniti, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će u nju biti uneto, u slučaju da to bude bilo u skladu sa odabranom opcijom. Prevođenje potvrda o slobodnom bračnom stanju sa poljskog jezika na romski. Ne samo navedenu, već i sve ostale vrste potvrda, ali i izjava i saglasnosti, kao i uverenja, će prevodioci i sudski tumači u konkretnoj varijanti jezika da kompletno obrade. Zapravo će on izvršiti najpre direktan prevod dokumenata sa poljskog na romski jezik, a onda će uporediti njihovu sadržinu sa originalnim i izvršiti overu, ukoliko su sva pravila ispunjena. Napominjemo da svaki preveden dokument koji ima i pečat ovlašćenog sudskog tumača može vlasnik da primjenjuje u različitim situacijama, uzevši u obzir da se on kao pravno i zakonski validan tretira. Važno je da klijenti u potpunosti ispoštuju pravilo koje se odnosi na dostavljanje sadržaja tog tipa na obradu, budući da je neophodno tom prilikom i originale da prilože, a njih sudski tumač koristi u momentu izvršenja overe. A da bi izbjegli bilo kakve komplikacije, odnosno da bi maksimalno skratili postupak obrade bilo kog dokumenta, klijenti bi trebalo da najpre kontaktiraju osnovni sud u svom gradu, te da dobiju sve neophodne podatke o nadoveri. Činjenica da prevodilac i sudski tumač, koji su zaposleni u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, nisu ovlašćeni za izvršenje tog postupka, a koji uključuje stavljanje haškog ili apostil pečata na dokumenta, je sasvim dovoljno da klijenti shvate zbog čega oni i nemaju obavezu da ih informišu o tome. Kada sve neophodne podatke o nadoveri budu od nadležnih dobili, klijentima će biti mnogo lakše, jer će znati da li i kada treba apostil pečat na njihova dokumenta da bude stavljen, odnosno gdje će prvo odneti konkretne materijale na obradu. Ukoliko se to bude zahtevalo, može biti izvršen i direktan prevod građevinskih projekata sa poljskog na romski jezik, ali i svih ostalih dokumenata koje ulaze u sastav kako građevinske, tako isto i dokumentacije za tendere, odnosno tehničke. Naravno da u datoj jezičkoj varijanti sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i svaki dokument koji je svrstan kako u poslovnu, tako isto i u medicinsku dokumentaciju, uz to što su specijalizovani za direktno prevođenje radne i saobraćajne dozvole sa poljskog na romski jezik. Članovi tima brojnih poslovnica ove specijalizovane institucije mogu kompletno da obrade i svaki drugi lični dokument po zahtevu klijenata. Svakako da će profesionalno prevesti i pravna akta, a što su zapravo dokumenta koja se prvenstveno tiču oblasti prava, a potom i sudstva, tako da će se pobrinuti da maksimalno profesionalno i u što kraćem roku ostvare zahtjeve svih onih klijenata kojima je u konkretnoj varijanti jezika prevod potreban za bilo koje materijale koji se tiču oblasti nauke, odnosno obrazovanja. Cena prevoda sa poljskog na romski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa poljskog na romski jezik sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.